Poslušate SBS Slovenije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani rojaki, cenjene rojakinje. V Sloveniji smo na pragu zime v vedno večji stiski zaradi porasta števila okužb zaradi novega koronavirusa. Dnevno zabeležimo okoli 4000 novo okuženih, kar nas uvršča v sam svetovni vrh. Kljub temu je država odprta z vsemi dejavnostmi vred. Otroci se obvezno samo testirajo, poslanci so sprejeli proračun za prihodnji dve leti, cene se višajo, kljub temu pa se že pomalem pripravljamo na praznike. Pa gremo k podrobnostim. Statistika glede novega koronavirusa je v Sloveniji trenutno zelo slaba. Številkami, ki jih gledamo trenutno, se nismo spopadali še nikoli. V tem tednu smo prekoračili nov mejnik, zabeležili smo več kot 5000 umrlih zaradi COVID-19. Na pomoč v bolnišnice je v tem tednu prišla tudi slovenska vojska, odzivajo se tudi številni prostovoljci. Na pomoč intenzivnim oddelkom covidnih bolnišnic odhajajo tudi zaposleni na onkološkem inštitutu. Obravnava onkoloških bolnikov še poteka nemoteno, če se bo število covidnih bolnikov povečevalo, pa grozi krčenje tudi onkoloških programov. Trenutno je hospitaliziranih 1127 bolnikov, zaradi najhujšega poteka bolezni se zdravijo tudi mladi ljudje, na respiratorju je več kot 200 oseb. Kljub trenutno izjemno slabi statistiki pa je pri nas še vedno veliko ljudi, ki zavračajo vse ukrepe za zajezitev širjenja epidemije, prav tako nasprotujejo cepljenju. Tako imamo z dvema dozama cepljenih manj kot 54% ljudi, medtem ko je med cepljenimi veliko zanimanja za tretji poživitveni odmerek, pa je tistih, ki se zanimajo za prvo cepljenje, očutno premalo. So pa dolge vrste za testiranje s hitrimi antigenskimi testi, ki so obvezni povsod, razen pri vstopu v živilske trgovine, do zdravnika in v lekarno. Nov ukrep, ki ga je zaradi hitrega širjenja virusa med mladimi uveljavila vlada, je tudi obvezno samotestiranje otrok tudi v najnižjih razredih osnovne šole. Ukrep je povzročil veliko nejevolje med nekaterimi starši, ki ne dovolijo testiranja svojih otrok, slednji pa zato ne smejo obiskovati pouka v fizični obliki, ampak se šolajo od doma. V sredo je bilo testiranih 135 tisoč otrok, med njimi pa je bilo 300 pozitivnih. Odgovorni so prepričani, da je ta ukrep dober in lahko bistveno pripomore k omejitvi okužb, hkrati pa omogoči šolanje otrokom v ustanovah. Vladna strokovna skupina pa je predlagala, da bi se od doma ponovno šolali študentje, kar je v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani naletelo na buren odziv, saj je populacija študentov precej visoko precepljena. Ob novih ukrepih, ki države ne zapirajo, niti ne omejujejo dejavnosti, vključujejo zgolj obvezno samotestiranje šolske mladine, pa se nasprotniki cepljenja in testiranja še vedno organizirajo v nenapovedanih protestnih shodih, ki so tudi prepovedani. Prav nasprotniki cepljenja so tudi najbolj agresivni na socialnih omrežjih, kjer širijo številne neresnice in včasih povsem nerealne podobe in zarote o cepivih in njihovih učinkih. V tem tednu poteka tudi redna mesečna seja državnega zbora, na kateri so poslanci potrdili državna proračuna za prihodnji dve leti, ki jo je vlada pripravljala v okoliščinah postopnega okrevanja gospodarstva po epidemiji COVID-19, a bo ta še naprej zahtevala visoke stroške. Predvsem pa Slovenija računa na sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Minister je med drugim omenil nove bolnišnice in urgentne centre, šole in vrtce, pa novo sodno stavbo in domove za starejše ljudi, kot tudi financiranje gradnje cest in železnic, naložbe v protipoplavno varnost ter nakup novega transportnega helikopterja in novih obrambnih sredstev. Zvišujejo se tudi sredstva za lokalno raven države. So pa poslanci včeraj v 15-urni razpravi odločali tudi o usodi ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Opozicija je očita, da je bilo ministrstvo ves čas epidemije neodzivno, da ministrice nikjer ni in da slabo upravlja svoje delo. Kustečeva je interpelacijo prestala, v svojem odgovoru pa večkrat poudarila, da šola ni in ne sme biti prostor političnega boja. V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani pa bo danes sklepna prireditev 32. LIFA Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala. Gre za največji slovenski filmski festival, ki od leta 1990 poteka v Ljubljani. V 14 dneh se predstavijo zlasti manj poznane produkcije, ki sicer v slovenske kinematografe le redko zaidejo. Na sklepni prireditvi festivala bodo razglasili letošnje prejemnike nagrad Vodomec, Zmaj, najboljši kratki film ter najboljša filma po izboru žiri Art Kino mreže Slovenije in mladinskega Kinotripa. V tem tednu stopamo tudi v adventni čas. Prva adventna nedelja naj spominja, da nastopa čas miru in radosti. Naj prva svečka na adventnem venčku tudi vam prinese veliko notranjega zadovoljstva in miru. S to novico se od vas tokrat tudi poslavljam, pregled dogodkov tega tedna iz Slovenije sem za vas pripravila Katarina Valentar.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.